Надявам се, че грижите и тревогите, зловодневието на деня няма да бъде пречка един час да послушаме Божието Слово, Божията покана, да видим в развитието на Божиите планове техният завършек. Преди няколко проповеди поставих в началото проблемът за злото. Тогава споменах, че най-тежкият проблем, с който човечеството се сблъсква, е злото като явление. Човешката мисъл не е дала решение до днес. Много въпроси се задават във връзка с злото като явление. То ни придружава през целият ни живот. Морално и физическо зло с последици, болки, страдания, тързания. И през това време хората неусетно си отиват, заминават си от този свят. Откъде произлиза злото? Това е един постоянно поставен въпрос. Необходимо явление ли е в развитието на човешкото общество? Без него не може ли? И най-често се пита, ще има ли някога край? Ще дойде ли време да се освободим от злините и от последиците на злините? От престъпленията и последиците на престъпленията. Тази вечер ще отговоря на този въпрос. Озаглавен проповедта съм озаглавил злото унищожено завинаги. Сега да дойдем до книгата Откровение. Когато апостол Йоан записваше виденията и картините на остров Патмос преди 1900 години, за него всяка пророческа картина беше бъдеще. Щеше да се развие в историята. За нас днес почти всичките пророчески предсказания на книгата Откровение вече са история. На пръстите могат да се изброят онези пророчества, които ще се изпълнят в близкото бъдеще до края. А ние стигнахме в Откровението до онези картини, които лежат изцяло само в бъдещето. Последните две недели се спряхме върху 20-та глава на книгата Откровение. Остават ни още две глави, за да завършим. От първи до третия стих се говори за един 1000-годишен период. Нека да си припомним текста.
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я, запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Това е един период, който започва след пришествието. 1000 години. Нашата земя ще се превърне в бездна, в хаос. Това ще бъде от Божият гняв, Божието негодование и справедливост за един непокаян човешки род, който мина 1000-летия в бунт срещу морала, правдата и божествената истина. Дяволът ще бъде вързан за 1000 години. Той няма какво да прави. Ние четохме описанията на други пророци. Милиони хора ще загинат при пришествието, труповете им ще бъдат разхвърлени по земята, кой където е паднал там ще си остане. И понеже няма да има светлина, топлина, мъртило, те ще останат така. Дяволът ще бъде вързан. Той няма какво да прави. Неговата професия е да мами народите. Сега няма кого да мами. Бездействие. Пророкът видя какво става в небето през тези 1000 години. 4-6 стих.
И видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на уния, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово, и на уния, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години.
Така, през 1000 години в небето ще заседава един грандиозен съд. Съдебните заседатели ще бъдат всички изкупени от Адамово време до наши дни. Колко са? Господ ми ни казва. Те ще разгледат всичко, което се е случило на земята по отношение на злото. Всяко престъпление, всяка война, всичко ще бъде разнищено. Ще бъде разнищен и показан живота на всеки, който е отхвърлил спасението. Това през 1000 години в небето. А след това, какво става след 1000 години? Края на 1000 години ще бъде отбелязан с едно събитие. 5 стих.
Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение.
Така, другите мъртви, тези, които отхвърлиха спасението и бяха погубени при пришествието, не оживяха, докато не се свършат 1000 години. Краят на 1000 години се отбелязва с второто възкресение. Библията говори тук за две възкресения, и не само тук. За две възкресения. Първото възкресение, то е при пришествието. То ще извика в живот всички, които са повярвали в Бога, които са позволили Неговият свят дух да ги преобрази, които са се водили от съвестта си, от познанието на Божието Слово и на Бога, от нравственото си чувство, и са дали място на тези неща, първо място в живота. Те са приели Исуса като свой Спасител, те са приели Неговото Евангелие с надежда за това спасение. Затова 6 стих казва:
Блажени свят оня, който участва в първото възкресение, на такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Блажени свят, който има дял в първото възкресение. Защо? Апостол Павел пояснява посланието към Коринтините, 15 глава, 51 до 53 стих.
Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната трева, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим, защото това тленното трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие.
Ето защо са блаженни, които участват в първото възкресение. Те биват възкресени със съвсем друго естество. Тленното тяло е заменено с безсмъртно, нетленно. А живите, които са оставили до пришествието и ще го посрещнат, те в миг ще бъдат преобразени, годни за вечно съществувание. Ето блаженството. Те са минали през историята на злото и на греха, но не са се задоволили с краткият живот, с неговата преходност, с неговата суета и суетня, но са приели идеали за нещо повече отвъд. Ето, постигнали са го. Постигнали са вечност. Уважаеми слушатели, не мога да промея психиката и разсъжденията на хората. За този кратък живот, който го живеем, 60, 70, 80, максимум 90, много рядко 100 години стигат хората. За всяка минутка се борим. Готови сме да дадем всичко, което имаме. Независимо колко струват лекарствата, за да оцелеем. Преди 3 години лежах за малко в болницата. До мен имаше един млад човек, заразен от един особен вид хепатит, който, ако не се лекува на време, за 1-2 години свършва човек. На другото легло до мене умираше един човек точно от този вид хепатит. Последните си дни живя. Професора дойде и каза: виж какво, мога да набавя лекарство, но трябва 100 000 лева да имаш. 100 000 лева преди 3 години бяха много пари. И той каза, ще си продам апартамента, за да се спася. Защо за година, 2, 3, 5, 10 даваме всичко, което зависи от нас, за да спасим живота, защото е много скъп, това го разбирам. Много ценно нещо е живота. Много сладко нещо е живота. Съгласни ли сте с мене? Сигурно. Много приятно е да се живее. Дори когато хляба е по 300 лева. Пак е по-добре да се живее, отколкото да се мре. Пак е по-добре. А когато Господ ни предлага безсмъртие и вечност отвъд, когато дойде в пришествието си, хората им се струва, че им говориш на китайски език. Не те разбират. Не те разбират. Не искат да обърнат внимание. Така, по-тихичко. Дай. Ето, за това са блаженни. Исус обобщава тези две възкресения. Четем в Евангелието на Йоан 5 глава 28 стих.
Не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа му и ще излязат. Оние, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Исус говори за две възкресения. Едните ще възкръснат за живот, безсмъртни, преобразени. Това е при второто пришествие. То е първото възкресение. Блажени свят, който им е дал първото възкресение. Другите ще възкръснат за осъждане. Кога? След 1000 години. Сега да отидем на 7 стих от 20 глава.
И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си.
Така, чети още.
И ще излезе да мами народите в 4-те краища на земята Гога и Магога, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. И те се разпостряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град.
Така, милиони са възкресени отново. И дявола сега е развързан. Какъв беше неговия занаят? Да мами хората. Една народна приказка разказва, че дяволът имал три инструмента. Един чувал, едно шило и един барабан. Най-напред пъха чувала на главата на човек, за да не вижда къде ще го води. После почва да го мушка с шилото. Това направи, онова прави. Това земи, онова земи. Никой няма да разбере. Много добре ще го направиш. Там иди посред нощ, еди къде си иди посред нощ. Да не приказвам повече. Мушка. И човек, като го бодеш няколко пъти, тръгва. И мисли, че всичко е наред. Че много добре е направено. Много хубаво е скроено. Никой няма да разбере. И когато достатъчно много се отцапа, тогава какво прави дявола? Маха чувала и взима трети инструмент. Барабан. За да чуят всички. Всеки, който върши някакво престъпление, мисли, че никой никога няма да узнае. А интересно, след това всички узнават. И нататък, какво да говоря? Ето дявола отново има работа. Народите са излезли. И той подема старият си занаят. Да мами и да лъже хората. Две чудеса, два феномена ще го извадят от неговото вцепенение за 1000 години, през които е прекарал тук на земята в бездната, вързан с веригата на обстоятелството. Първият феномен. Изведнъж нашата земя до тогава потънала в мрак, студ и тъмнина в продължение на 1000 години. Изведнъж земята се озарява от необикновен блясък и светлина. И един величествен град, огромен град, слиза плавно, плавно към земята. Откровение 21 глава, 2 стих, апостол Йоан говори за този град и аз ще говоря за него по-нататък, когато му дойде времето.
Видях и светият град, новият Иерусалим, да слиза от небето, от Бога приготвен, като невяста, украсена за мъжа си.
Люцифер, Сатана, гледа вцепенен това необикновено чудо. Този блестящ град е направен от най-скъпоценните камъни. Какви ли светлини са се излъчвали от него, не мога да си представя. Описани са камъните, от които е построен 21-та глава. Това е един огромен град. Там в 21-та глава са дадени мерките. Около 308 000 квадратни километра. България около 110 000. Три пъти колкото България. Такъв огромен град сега слиза от небето. Знаете ли къде ще се установи? Книгата на пророк Захария, 14 глава, 4 стих, се казва, че Господ Исус Христос ще направи нещо в своето трето идване. Исус веднъж дойде в яслите на Витлеем, при пришествието втори път, сега трети път. Чуйте.
В оня ден мнозете му ще застанат на Елионския хълм, който е срещу Иерусалим на изток. И Елионския хълм ще се разцепи през средата си към изток и към запад. Така, че ще се образува твърде голям дол, като половината от хълма се отегли към север и половината му към юг.
Така, Исус стъпва на Елионският хълм, там от където някога се възнесе. Образува се една обширна долина. Достатъчно голяма за този огромен град, 308 000 квадратни километра. Той плавно се приземява и застава там. Това е градът на бъдещето, столицата на бъдещата нова земя. Вътре са всички изкупени. Някой казват, как ще съберат в един град? Ами турете по един човек на квадратен метър, колко милиарда ще се съберат вътре по един човек на квадратен метър? 300 милиарда! Само, че 300 милиарда няма да бъдат изкупените. Сигурно ще бъдат много по-малко. Ето, това е първото чудо, което изважда от цепенението лукавия Люцифер. Второто. И с развалините на околността, на цялата земя, възкръсват милионите, които са лежали до тогава, между които той се е промъквал цели 1000 години. Объркани, смутени, те възкръсват такива, каквито са починали. Лукавия вижда едно огромно множество, като пясъка край морето, неизброимо число. Тогава той отново се активизира. Нали чухме? Излезе да мами народите. И какво ще ги мами? Четохме в 8-я, 9-я стих. 9-я да припомним.
И те се разпростряха по цялата ширина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град.
Така, дявола ги организира за битка отново. Това е неговата професия. Вдъхновител и организатор на всички войни в този свят е Люцифер, Сатана. Той мушка генералите да създават планове за войни, кръвопролитие през цялата история на земята. Сега това мнозинство е пред него. И позволявам си малко да си въобразя, като какво ли би апелирал той към тях. Може би той ще им каже: уважаеми господа или другари, не знам. Да го знам как ще се обърне. Какво се чудите? Не виждате ли, че пришелци от космоса дошли на земята? Никакъв Исус не е това. Пришелци от съзвездието Козирог, може би. Те са ни нападнали. Те притежават много по-развита цивилизация от нашата тук на земята. Но и ние имаме право на съществуване. Те ви убиха със своите смъртоносни оръжия. Но аз ви възкресих. Сега да се организираме, да ги превземем. Какво представлява този град пред нас? Ние имаме оръжие. Ние можем да ги превземем. Не се чудете, не се бавете. Уважаеми слушатели, и тук са онези изполини, които живееха преди потоп. По 8, по 900 години, грамадни мъже. Тук са всичките световно известни пълководци. Александър Велики, Юрий Цезар, Наполеон, Тамерлан, Чингисхан, Атил, Хитлер, за Сталин да не говоря. Всички са там. и множество безброй генерали. Те се организират в огромни дивизии, в огромен строй. Това им е работата. Вдъхновени от желанието и мисълта, че ще превземат този блестящ град и отново ще върнат цивилизацията на земята. Огромни дивизии тръгват към този град. И тогава се случва нещо, което спира погода на организираното безбройно множество. Четем в 10-ия, 11-ия до 13-ия стихове.
След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побегнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадаха мъртвите, които бяха в тях, и те бидоха съдени всеки според делата им.
Така. Изведнъж се случва нещо, което ги спира. Прескочих края на 9 стих и 10, защото хронологически те следват след тази картина. Йоанн спазва хронологията на отделните картини в своите видения. Но когато описва една картина, той не винаги спазва хронологията на събитията. Той описва впечатляващите събития. Тъй както ако тук има зад мен една голяма картина, всеки един от вас ще се спре на това, което най-много ще го впечатли. И ако трябва да ми разкажете какво има на тази картина, вие няма да почнете отляво надясно да спазите някаква хронология и някакъв ред, а ще ми представите най-впечатляващото и детайлите и подробностите. Така на много места в своите картини, когато ги описва, пророчески картини, Йоан не спазва точната хронология в изреждането събитията на тази картина, а се спира и подчертава най-впечатляващото. И това, което сега най-го впечатлява след възкресението на милионите и милиони, във второто възкресение, развързването на Лукавия, слизането на Светият град Иерусалим, обикалянето му от пълчищата, това, което най-много го впечатлява, е издигането на един огромен бял престол. Това е окончателното коронясване на Божия син. Искам да чуем описанието на един друг пророк, който е видял тази картина и е описан. От книгата Великата борба взимам това описание. Чуйте го.
Сега Исус се явява пред лицето на народите. Високо над града, върху една основа от блестящо злато се издига един величествен и възвишен трон. На този трон седи Божия син, заобиколен от поданиците на своето царство. Никой език не може да опише величествеността и благородството на Христа. Славата на вечния Отец обгръща Христа. Блясъкът на Неговото присъствие изпълзва Божия град, разлива се извън портите и изпълва цялата земя с лъчист блясък. Присъствието на събраните жители на земята и небето се извършва окончателно коронясването на Божия син. Тогава облечен в най-високо величие и мощ, царя на царете изговаря присъдата на бунтовниците против неговото управление и отдава справедливото на онези, които са престъпвали закона му и са огнетявали народа му. Щом книгите бъдат отворени, Исус поглежда нечестивите, те съзнават всеки грях, който някога са извършили. Те виждат къде техния крак се отклонил от пътеката на чистотата и светоста, колко далеко са ги довели гордостта и упорството им в престъпването на Божия закон. Изкушенията, които те доброволно са подхранвали в грях, благословенията, с които са злоупотребявали, презирането на Божиите пратеници, отхвърлените предупреждения, проявите на милост, които безполезно са били отхвърляни от техните непокаяни сърца, всичко застава пред тях, написано с огнени букви. Те нямат никакво извинение и над тях се изговаря присъдата за вечно унищожение. Сега на всички става ясно, че заплатата на греха не е благородна независимост, а робство, пропадане и накрая смърт. Безбожните виждат какво са изгубили чрез своя живот и съпротива. Високо възвишената вечна стойност на славата е била презряна от тях, когато им е била предлагана. А колко желателна им се вижда тя сега! Всичко това бих могъл да имам, но го отхвърлих. Какво безумие! Аз съм разменил мира, блаженството и славата за мизерия, позор и погибел. Всички виждат, че тяхното изключване от небето е справедлива присъда, понеже чрез живота си те са заявявали: ние не искаме този Исус да владее над нас.
Ето картината, уважаеми слушатели. Тя спира огромните дивизии, които тръгват да превземат святият Божий град Ерусалим. Всичко се стъписва. Един величествен престол се издига. Исус е коронован за цар и на нашата земя. Но текста казваше, пророкът видя, книгите се разтвориха. И една друга книга, която е книгата на живота, за нея се говоря към края. И всички бяха осъдени според написаното в книгите. Тук сигурно ще започне един дълъг филм, който някога, най-дългият, който някога е прожектиран на нашата земя. Всеки човек, чети нататък.
Като омаяни гледат безбожните коронясването на Божия син. Те виждат в ръцете му плочите на Божия закон с постановленията, които те са презирали и престъпвали. Те забелязват израз на очудване, възхищение и поклонение от страна на изкупените и докато вълни на пеене се разнасят над множеството извън, извън града, всички едногласно извикват: велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже Вседържителю.
Така, това е един особен момент, искам да отворя една скоба, от историята на човечеството. Всички, които са родени на тази земя, сега са събрани заедно. Целият човешки род. Може ли земята да ги събере? Да. Може да ги събере. На Софийското поле, ако застанат по 4 души на квадратен метър, ще се съберат около 5 милиарда души. Само на Софийското поле. А по изчисления на учени, математици, с използване разни програми, се счита, че на Земята са се родили някъде около 70 милиарда души до сега. И колко ще се родят още, не знаем. Така че, спокойно огромната Земя ще ги събере. Целият човешки род заедно. Но, скъпи слушатели, едните са вътре в града. Те са преобразени. Те са облечени в безсмъртие. Съвсем друго тяло, което вече не подлежи на болести и страдания. А другата част от огромния човешки род е отвън града, с всичките белези на тлението на болестите, страданията и мизерията. С огнени букви се представя живота на всеки от тези, които са останали вън. Всеки ще види целия си живот като на филм. Той ще види моментите, когато Господ го е канил да последва спасението и той е отказвал. Други ще видят моментите, които са обърнали гръб на Спасителя. били са при Него, живяли с Него, работили са с Него, но са тръгнали из друг път. Всичкото това сега ще се покаже като на филм. Всеки ще го види. Ако някой от нас загуби спасението си, дано няма такъв, Господ ще покаже и този молитвен дом. Как ти и аз сме слушали тук, Той ще покаже точно тези моменти, когато ние сме се колебали дали да последваме Христа или да не го последваме. Всички ще видят целия си живот и ще се подчертаят онези моменти, когато останалите вън от града сами са решили съзнателно, ясно своята съдба, че няма да бъдат там, че не желаят, че това не ги интересува. Взел мерки за всеки човек в този свят от неговото рождение до смъртта му. Рано или късно да го срещне със себе си, да проговори на съвестта му, на разумът му, да го покани да избере добрият път за спасение. Така че присъдата на тези, които са вън, ще бъде справедлива. Книгите се отвориха. Какви ли са тези книги, аз не зная. Някакви съвършенни Божии способи за съхраняване на сведенията, информацията и живота на всеки човек. Имаме ли ние вече такива технически средства? Да, имаме такива технически средства. Какво ли притежава Бог? Всеки ще си види живота. По-лесно ще бъде на хората, които са били категорични безбожници. Те ще си понесат упорити. Разговарях някога с един такъв упорит, заклет безбожник, който казваше по времето на Втората Сенова война, преминавали през една река и куршумите на противниците свирили от тук и от там. И той казва, някой около мене се молеха, Господи, спаси ме, а пък аз виках, няма Бог. И минах реката. Ако ще живее, ще живее, ако не, но Бог няма и аз няма да се моля. Е, на такъв тогава ще му е по-лесно. При години разговарях с един мой близък човек, посетих го за Нова година и му казвам, хайде, какво чакаш? Ти знаеш всичко. Направи крачката. Той ми каза, слушай, аз съм бил безбожник цял живот и безбожник ще си остана до края на живота. Не искам, бе. Не желая това. Аз няма да си променя мирогледа и становищата. Уважаеми слушатели, жалко, че този човек беше моя баща. Разбира се, след някой друга година започна да мисли другояче. И започна да идва тук. Цяла година преди да почине, присъстваше на богослуженията. Какво е станало в неговата душа, само Господ знае. Бащата на един мой колега, много влак и добър човек, срещам го един път, живееха в едно село, срещам го един път на площада, купил си хлебец, заприказах го. Ба Иване, какво чакаш? Синът ти приел Христа, даже проповедно. Твоята снаха, твоите внуци и те в църквата, еди кои си твои роднини, що стоиш? Жена му също. Той послуша, много благ човечец беше. И имаше един особен начин нагоре. Каза ми, Милчо, виж как. Разбирам всичко и знам всичко. Но, не ме тегли сърцето. Когато дойде Господ и светия град Иерусалим, и това му говорих, аз ще бъда много щастлив да видя всичките мои близки там, сина ми, снаха ми, внуците ми, жена ми, и да си отида. И на това съм благодарен. Само че, уважаеми слушатели, 2 години по-късно, този бай Иван стоеше тук, пред Тамвона, където е нашият басейн за кръщение. Заедно със своя внук, двамата се кръстиха. Променил становището си. Но моята мисъл беше, че онези, които са заклети безбожници и не се променят, те няма много тежко да изживеят. Напротив, ще ругаят сигурно. най-тежко ще живеят онзи момент онези вън от града, които са били при Исуса, които са били в църквата му, които са го следвали, които са участвали в програмите на църквата. Но в даден момент дявол има хлупил един чувал на главата, мушкал ги с някакво по-дълго и остро шило и ги повел навънка. Те най-тежко ще изживеят. Защото са казвали на другите за пътя на спасението, а те са го загубили. Тежко ще изживеят и друга група хора, и тя ще бъде милиони, които харесват Божията истина, приемат Божието Евангелие, съгласни са с всичко. Но дявола им шепне на ушите. Може на някой тази вечер да шепне дявола на ушите. Бе, много е хубаво това, само че не бързай. Айде утре. Хайде до година. Не бързай толкова. Реши някои проблеми и тогава. Не дей да бързаш. Милиони ще бъдат такива, които са отлагали приемането на Христа и този ден да приемат Исуса никога не е настъпил в техния живот. Те тогава ще казват: всичкото това можеше да бъде и мое. Аз можех да участвам в спасението, да участвам в вечността. Как евтино пропилях възможностите, които Господ ми даде. Уважаеми слушатели, и когато мине картината за живота на всеки човек, когато този най-дългометражен филм свърши, тогава ще се случи последното. Откровение, 20 глава, 9 стих и 10.
Но огън падна от Бога из небето да ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жепълно езеро, гдето се извярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
Така, огън пада от небето. В момента, когато дявола изважда отново всичките от тяхното вцепеняване, от филма, който са видяли, пропуснатите възможности, които са пропуснали, той се умява отново да ги дигне на бой. Точно тогава градът Ерусалим започва да се вдига отново бавно и плавно, както слезе. И когато се издига достатъчно високо, нашата земя ще пламне. Огън ще падне от небето. Апостол Петър прибавя в посланието си, 3 глава, 10 стих.
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
Така. Ще дойде Господния ден и ето го денят, фаталния ден, когато стихиите разгорещявани ще се разложат, елементите ще разложат. Каква страхотна енергия е скрита в материята. Всъщност материята е форма на съществуване на енергията. Хората успяха в своите научни открития да разцепят атомите на най-нестабилните, на най-тежките елементи и да ѝ освободят енергия оттам. А Господ ще освободи енергията от атомите на всички елементи. Нашата земя ще закипи като огнено езеро. Десетия стих буди в някои хора недоумение. Казва се във вечни векове. Какво значи това? Вечно ли земята ще бъде кипящо езеро? Милиарди по милиарди векове тя все ще кипи. Е, няма такъв огън, който вечно да гори. Да дори разлагане на атомната енергия. И тя се изчерпва. Гръцката дума Адом означава не безкрайност, от векове на векове вечност, еом, извинявайте, а период от време, епоха, както се превежда на друго място в Новия Завет. Какъв е този вечен горящ огън? В посланието на апостол Юда, 7 стих, четем.
както и Содом и Гомор, и околните им градове, които подобно на тях се предадаха на блудство и изпадваха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечният огън.
Носят наказанието на вечният огън. Горят ли още Содом и Гомор? Там е мъртвото море. Отдавна не горят. Плаче Еремия в книгата 4 глава 6 стих.
Защото наказанието за беззаконието на дъщерята на людите ми стана по-голямо от наказанието за греха на Содом, който биде съсипан в един миг, без да са го барали човешки ръце.
Така, в един миг. Този стих казва, в миг бе ликвидиран Содом и Гомор и околните места. И носят наказанието на вечният огън. Какво значи това? Че под вечен огън се разбира не времетраенето на този огън, а резултатите. Те ще бъдат вечни. Унищожението ще бъде вечно. Библията говори на други места и за неугасим огън. Това означава ли, че той никога няма да угасне? Книгата на пророк Еремия, 17 глава, 27 стих.
Но ако не ме послушате да освещавате съботния ден и да не носите товар, нито да влизате с такъв през Йерусалимските порти в съботен ден, тогава ще запаля огън в портите му, който ще поеде Йерусалимските палати и няма да угасне.
Няма да угасне. Е, още ли горят Йерусалимските палати от времето на Навуходоносор? Не. Неугасим е огъня в смисъл, че никой не може да го угаси, докато той не си свърши работата. Ето недоумението. Вечен огън с вечни резултати, а не вечно време траене. Има сега едно място в книгата на пророк Исаия, което искам да отбележа една подробност, която много ме впечатлява. 24 глава от книгата на пророк Исаия описва именно тези събития. 19 стих се говори за нашата земя, която силно се потресла, която повяхнала. Чети.
Земята се съкруши съвсем. Земята се разложи съвсем. Земята силно се разтърси. Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма вече да стане.
Той же и втория стих.
И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмницата. И ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани.
Чухте ли описанието, което Исаия дава точно на събитията, за които говорихме миналата, по-миналата неделя и сега? Те ще бъдат събрани в тъмницата за дълго време. И след това ще бъдат освободени. И ние разглеждахме това. 21 стих е много впечатлителен. Чуйте го.
И в оня ден Господ ще накаже във височината воинството на високопоставените и на земята земните царе.
На земята ще бъдат наказани земните царе. Огън падна от небето да ги изгори. И всички народи, които са отхвърлили спасението. А какви са тези високопоставени, които във въздуха ще бъдат хванати и унищожени? Кои са по-високо поставени от земните царе? В нашите представи царя е най-високо поставение. Разбирате ли идеята на този стих? Аз разбирам този стих така, че Люцифер и неговите демони, високо поставените, по-високите от земните царе, ще се опитат да напуснат нашата планета, когато тя закипи като огнено езеро. Ще успеят ли? Не. Господ ще си ги върне обратно и ще бъдат хвърлени там. Уважаеми слушатели, сега искам да се спра на последният стих на тази глава.
И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той ще бъде хвърлен в огненото езеро.
Смъртта и гроба, и те ще бъдат хвърлени в огненото езеро, и те ще изгорят, ще бъдат ликвидирани. Всичкото зло ще бъде премахнато. Както казва книгата на пророк Малахия, 4 глава, 1 стих. Какво ще остане от това кипящо езеро?
Защото ето иде ден, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонч.
Ще изпепели всичко. Но сега последния стих. Който не се намери записан в книгата на живота. Една специална книга беше спомената в 12-тия стих. Книгата на живота. Там, които са записани, ще бъдат за живот във вечността. Който не се намери записан там, ще бъде хвърлен в огненото езеро. Уважаеми слушатели, какво значи това да бъдат записани имената ни в книгата на живота? Евангелието на Лука, 10 глава, 17 и след това 20 стих.
И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
Имената са ви записани. Не се радвайте на големите си постижения, толкова много, колкото. Най-великото постижение – името ти да бъде записано в книгата на живота. Уважаеми слушатели, нека запомним. Най-великото, което можем да постигнем в този свят, не е блестяща кариера, блестящо образование, имотно състояние, обществено положение. Всичкото това е хубаво. За колко време трае? За кратко. И най-блестящият ум някой ден почва да забравя имената на близките си. И най-високо поставения слиза и си отива и отива в забрава. И най-прославения след време никой не се сеща за него. Хората не обичат да се кланят на едни и същи звезди. Искат нови звезди, нови вълнения, нови чувства. Не се радвайте на постиженията, си казва Исус. Постигайте си ги, но не се радвайте. Най-великото е името ни да бъде записано в книгата на живота. Кога става това? Кога един човек се записва в книгата на живота за спасение за вечността и е признат от Бога за негов син? Това е един особен момент в живота ни, денят на нашето кръщение. Тогава, когато човек сключва завет с Бога и пред хората, пред ангелите и пред небето заявява, че иска да бъде с Христа във вечността. Тогава небето отговаря с думите, които се произнесоха, когато Исус Христос се кръсти на реката Йордан от Йоан Предтечата. Прочети Матей 3 глава, 17-18 стих.
17.
Да.
И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение.
Ето моя възлюблен син. Всеки, който сключи завет с Бога за вечността, в небето се произнасят тези думи: Този е моят възлюблен син, тази е моята възлюбена дъщеря. Името на такъв човек се записва в книгата на живота. Искате ли онези от вас, които не сте се кръстили още, да се замислите по този въпрос? И да не бъдете от онази група, която все ще отлага. Един Христов ученик постави този въпрос на един бъдещ апостол, до тогава изключителен враг и гонител на християнството. Деяния на апостоли, 22 глава, 16 стих.
И сега, защо се бавиш? Стани, кръсти се и се уми от греховете си и призови неговото име.
Що се бавиш, пита Анания и апостол, бъдещият апостол Павел? Какво чакаш? Предишните стихове казва: Бог на отците ни те срещна. Ти се запозна с Христа. Ти чу глас от неговата уста. Ти разбра неговата воля. Той те призовава да те прати между народите. Сега какво се бавиш? А знаете ли колко време беше минало от срещата с Христа?
Три.
Само три дни. И Анания вече му казва: какво се бавиш? Когато някой се срещне с Исуса, разбере неговата истина, разбере Божията воля и иска да я приеме, нека не се бави. Не се бавете, скъпи слушатели. Не се бавете. Станете, кръстете се умийте се и името ви да бъде записано в книгата на живота. Защото това е най-великото, което може да сторите. За какво ще го отлагате? В името на какво по-важно ще го отложите? Ами това важното, ако не може да го изпълните, ако нещо ви пресече пътя, ако това утре никога не дойде, защо се бавиш, пита Господ, всеки един, който не е направил тази стъпка още? Някой може да каже, този ни агитира. Е, за какво ви агитирам? За една вечност. Ами дали ще стане? Е, верно. Някой така мислят. Ами ако стане всичко това, което слушахте, тогава не сте ли пропиляли вечността? Ако не стане, нищо не сте загубили. Но ако стане, тогава в името на какво сте го разменили? В името на какво ще останете там вън, онова огромно мнозинство? Там ще бъде Исав, който замени вечността за една паница леща. Толкова беше гладен, че беше готов и всичко да загуби, само лещата да бъде на него разположение. И милиони като Исава ще бъдат там, които за паница леща заменили вечността и спасението. Как ли ще плачат сърцераздирателно в онзи ден? Там ще бъде Юда Искариотски, който за 30 сребърника продаде своя Господ. За 30 сребърника. Да кажем 30 долара. Или 30 марки. Е, заслужава ли? Айде нека да са 100 000 долара. Заслужава ли? Там ще бъде и Пилат Понтийски, който пък не за 30 сребърника, а за хубавото и топлото местенце, да не го загуби. Измиси ръцете лицемерно и предаде Исуса на смърт. Там ще има хиляди и милиони пилатовци, които горко ще съжаляват и ще плачат. Там ще има и димасовци. Димас беше апостол, проповедник на Евангелието. Но той възлюбил сегашния свят. Полека-лека бляскавите неща на този свят, красотите на този живот, колко ли са големи, не знам, заслепили очите му, напуснал проповядването и отишъл, каза апостол Павел, в Солун. Колко ли димасовци в онзи ден ще съжаляват? Там ще бъдат мнозина, които са казвали, не днес, утре. Помните ли Библията говори за един Феликс, който като слушаше за Евангелието и спасението, изведнъж времето му се свърши, дявол го мушна и той скочи и тръгна да си гледа работата и каза, като намеря време, ще те повикам. Намери ли време? Никога. Що се бавиш? Пита Господ всеки един от нас. Последният стих, с който искам да завърша. Първото послание на апостол Ян, 5 глава, 12 стих.
И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина. Който има Сина, има тоя живот. Който няма Божия Син, няма тоя живот.
Това е свидетелството, което Господ дава, което и аз ви предадох тази вечер. Който има Сина Христа, който е сключил завет с Него, той има перспективата за бъдещето в новата земя. Който няма Сина, каквото и да има, ще го загуби. Нека всички си излезем тази вечер с дълбокото убеждение. Имаме ли Господа Исуса Христа? И ако някой все още си държи ръката отзад и не приема протегната ръка от Господа, протегни ръката си тази вечер, поеми и тръгни с Исуса, и Господа ни благослови за това. Амин. Завесата, уважаеми слушатели, се спусна. Кипящото езеро изчезна от погледа на Йоан. Приключи шестото голямо видение на книгата Откровение. За да се дигне след това, за да види той последното видение с неговите картини. Другата неделя, ако е рекал Бог, ще дигнем за завесата, за да навлезем в картините на последното видение на книгата Откровение. Дано Господ ни даде живот и здраве до тогава. Амин.